Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci me producentin Majrel Shani. Do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe kërkohet garanci dhe siguri për antarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare. Kosova përpunon akt akuzën kundër Radoj Qishit, Serbia i kërkon dokumente e ulexit. Kriteret e vështira për gratë dekurajojnë fermerët. Që të dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Si stamë edhe më lartë për të themeluar asociacionin e komunave me shumicë serbe, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani kërkoi ditë më parë garanci për sigurinë dhe për antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare, ndërsa nga BE-ja dhe Departamenti Amerikan i Shtetit nuk përgjigjen se a kanë vullnet për t'i ofruar ato. Analistët politikë thonë se kërkesat e Osmanit janë plotësisht të justifikueshme. Sipas tyre, partnerët ndërkombëtar kanë disa opsione dhe dispozicion për t'i ofruar Kosovës, por në të njëjtën kohë Kosova duhet të ndërmarr hapa drejt formimit të asociacionit duke e quar fillimisht një draft statut të tij për vlerësim në gjykatën kushtetuese. Kronike Valona Teles.
Për njohës të zhvillimeve në Ballkan, garanci që i kërkon presidentja Kosovës Vjosa Osmani në këmbim të themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe janë të drejta dhe të domosdoshme. Por njësoj si pas tyre janë edhe kërkesat e bashkësisë ndërkombëtare që Kosova ta themeloj këtë asociacion. Osmani në një intervistë dhe në zërit të Amerikës më 10 korrik kërkoi nga partnerët ndërkombëtar garanci për sigurinë dhe për antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare në këmbim të themelimit të asociacionit. Radio Evropa e Lirë pyeti qeverinë e Kosovës nëse qëndron prapa këtyre kërkesave, por zyrtarët e saj thanë se nuk do të deklarohen për këtë temë. Po, a do t'i ofronte bashkësia ndërkombëtare garanci Kosovës? Në Bashkimin Evropian nuk i përgjigjen kësaj pyetjeje, por thonë se Kosova prej kohësh e ka detyrim ligjor ta themeloj asociacionin. Është urgjentisht e nevojshme që të përmbushet ky detyrim, thot për Radion Evropa e Lirë zëdhënësi i BE-s Peter Stano. Në fund të vitit të kaluar në BE hartuan edhe një draft statut për themelimin e asociacionit që i u dorëzua Kosovës dhe e Serbisë. Ndonë se fillimisht u duk se u pranuan nga të dyja palët, atë nuk e quan për para. Radio Evropa e Lirë pyeti edhe Departamentin Amerikan të Shtetit nëse do t'ja ofronte Kosovës garancitë kërkuara nga presidentja Osmani, por nuk mori përgjigje. Leon Hardwell, bashkëpunëtori i lartë në LSE Ideas, Shkolla e Londrës për Ekonomi, thotë se Osmani është me të drejtë skeptike se themelimi i asociacionit do të sillte përfitime të prekshme për Kosovën. Sipas tij, kërkesat e saj duhet parë në kontekstin e përpjekjeve të vazhdueshme të Serbisë për të destabilizuar Kosovën. Andaj Osmani kërkon garanci për të zbutur pasojat e mundshme negative dhe për të siguruar se interesat e Kosovës mbrohen, thot Hardwell për Radion Evropa e Lirë. Me marrëveshjen në vitin 2023 për normalizimin e marrëdhënieve, njohur si marrëveshja bazë, Kosova ra dakord për t'i siguruar komunitetit serb një nivel të vetë menaxhimit, ndërsa Serbia për të mos e penguar antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare mes tjerash. Me gjithë këtë, Serbia loboj kundër antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës, hartoj një letër zyrtare për mes të cilës u zotua se nuk do t'i zbatoj disa pjesë të marveshjes dhe u akuzua për një sulm të armatosur në banjës të Kosovës.
Duke lexuar mes rreshtave të deklaratës Osmanit, është evidente se ajo kërkon ose një marrëveshje të vërtet ligjërisht të detyrueshme që e obligon Serbinë të përmbush zotimet e saj, ose në mungesë të një marrëveshje të tillë, garanci të konsiderueshme ndërkombëtare.
Thot Hardwell për Radion Evropa e Lirë. Po pse janë të domosdoshme garancitë për Kosovën? Për tri arsye, thot Edward Joseph, ligjërues në Universitetin Johns Hopkins në SHBA. Së pari kundër pala marveshjes bazë, Serbia nuk është sjell me mirë besim që nga momenti kur dy vendet kanë rënd akord për aneksin e zbatimit, thot ai. Së dyti i detyrimet e secilës pal nuk janë paralele.
Është Kosova ajo që i kërkohet të bëj hapin afirmativ për formimin asociacionit. Nuk ka asnjë hap paralel. Për shembull, të një asociacioni brenda Serbisë për Shqipërinë.
Thot Josef për Radio Evropa e Lirë. Beson Josef. Dhe arsyeja e tretë përse garancit janë thelpsore sipas tij është fakti se BE-ja ka treguar pak vullnet për t'i pranuar përgjegjësitë e veta sipas marrëveshjes bazë dhe aneksit të zbatimit. Me marrëveshje duhet themeluar Komitetin e Përbashkët Monitorues të kryesuar nga BE-ja për monitorimin e zbatimit të saj, por BE-ja ikën nga kjo përgjegjësi për të arbitruar, thot Joseph.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Para vjeshtes nuk pritet të ngrihet ndonjë akt akuzë për rastin e sulmit në Banjsk. Burimet e Radios Evropa e Lirë në Prokurorinë Speciale të Kosovës thonë se punët rreth rastit janë në fazën finale dhe se hetimet me rastin e Radojshishit kanë marrë epilog përfundimtar. Radojshish besohet të jetë i lirë në Serbi. E kontaktuar me 15 korrik nga Radio Evropa e Lirë, Prokuroria e Lartë Publike në Beograd tha se hetimet për këtë rast janë duke vazhduar. E dëgjojmë raportin e zgjeruar. Para vjeshtes nuk pritet të ngrihet të ndonjë akt akuzë për rastin e sulmit në Banjsk, thon burimet e Radios Evropa e Lirë në Prokurorinë Speciale të Kosovës. Në atë kohë do të bëhet një vit që kur grupe të armatosura serbësh sulmuan policinë e Kosovës në këtë fshat në veri, duke vrarë rështerin Afrim Bunjaku. Në përleshjet e armatosura që pasuan, u vranë edhe tre sulmues serb. Përgjegjësinë për sulmin e mori Milan Radojçi, që ishte politikan dhe biznesmen nga veriu i Kosovës, i cili besohet se gjendet në Serbi. Hetime paralelisht është duke kryer edhe Prokuroria e Lartë Publike në Beograd. Burimet e Radios Evropa e Lirë në Prokurorinë Speciale të Kosovës thonë se punët rreth rastit janë në fazën finale dhe se hetimet në rastin e Radojçit kanë marrë epilog përfundimtar. Pas përfundimit dhe ekzaminimit të disa provave periferike, do të procedohet tutje, thon ato. Hocit e tjera nuk japin, post që akt akuza nuk pritet të ngrihet para vjeshtës. Ndërsa Radojçić besohet të jetë i lirë në Serbi, në Kosovë janë të ndaluar tre persona në lidhje me rastin. Në Institutin e Kosovës për Drejtësi, cili monitoron sistemin e drejtësisë në vend, thonë se Prokuria Speciale është brenda afatit ligjor për kompletimin e akt akuzës pasi me ndryshimet e fundit ligjore periudha e parapar për përfundim të hetimeve dhe ngritjen e akt akuzës mund të shkojë deri në 3 vjet nga 2 vjet e gjysmë sa ishte më herët. Sipas IKD-s, prokuroria ka para vetes një numër të konsiderueshëm të provave materiale dhe të dyshuarve për sulmin. Fakti që sulmi ka ndodhur para rreth 9 muajsh nuk nënkupton që me dëmos prokuroria të ngutet në veprimet e saj dhe të dorëzojë një akt akuzë më pak cilësore. Periudha kohore prej 3 vjetësh që ka në dispozicion duhet të shërbejë për të pasur një akt akuzë sa më cilësore dhe mirë të provuar nëpërmjet provave materiale dhe atyre personale, thon në IKD. Nga ky institut megjithatë theksojnë se prokuroria duhet ta njoftojë më shumë opinionin për rrjedhën e hetimeve, pa i dëmtuar ato të tregohet se deri ku kanë mbritur. Radio Evropa e Lirë kërkoi komente për këtë temë edhe nga Ministria e Drejtësisë e Kosovës, Alborina Haxhiu, por ajo nuk u përgjigj. Në fund të vitit të kaluar, në bazë të një kërkese të Ministrisë së Brendshme të Kosovës, organizata ndërkombëtare e policisë Interpol lëshoi fletarestim për Radojçićin. Se ku saktësisht ndodhet Radojçić nuk është e qartë, por presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha pas sulmit se ai gjendet në territorin e Serbisë Qendrore. Autoritetet shtetërore në këtë vend i hodhën poshtë akuzat e bëra nga autoritetet e Kosovës, sa ato që ndrojnë prapa sulmi terrorist të 24 shtatorit në Banjsk. Radojçić që mori përgjegjësinë për atë sulm me 29 shtator përmes avokatit të tij. Prokuroria e Lartë Publike në Beograd e ngarkoi atë me disa vepra penale që kanë të bëjnë me blerje të paligjshme të armëve dhe shkaktim të rrezikut të përgjithshëm. Në fillim të tetorit, gjykata e lartë në Beograd refuzoi kërkesën e prokurorisë për ndalimin e tij dhe e la të lirë, por ja konfiskoi pasaportën dhe ja ndaloi shkuarjen në Kosovë. E kontaktuar me 15 korrik nga Radio Evropa e Lirë, Prokuroria e Lartë Publike në Beograd tha se hetimet janë duke vazhduar. Në këto hetime, Prokuroria e Lartë Publike në Beograd bashkëpunon me Ministrinë e Punëve të Brendshme, Drejtorinë Doganore dhe organet e tjera shtetërore të Republikës së Serbisë, ndërsa për të konstatuar gjendjen e plot faktike, përmes Ministrisë së Drejtësisë ka kontaktuar edhe Uleksin, misionin e Bashkimit Evropian për përfundim të ligjit në Kosovë. Nga Euleksi është kërkuar dokumentacion lidhur me ngjarjet kritike të 24 shtatorit 2023 në Banjsk. Dokumentacioni deri më sot nuk është dorëzuar, thuhet në deklaratë. Radio Evropa e lirë pyetje Euleksi në lidhje me këtë kërkesë të prokurorisë serbe, por nga ky mision kërkuan që pyetja t'i përcillet zyrës së Bashkimit Evropian në Prishtinë. Në një përgjigje me shkrim për REL, kjo zyrë konfirmoi se ka pranuar këtë kërkesë 2 javë më parë dhe se ajo u është përcjellë autoriteteve përkatëse të Kosovës. Ende nuk kemi marrë asnjë përgjigje nga autoritetet e Kosovës, thuhet në përgjigje, ku po ashtu theksohet se në tetor të vitit të kaluar autoriteteve serbe u është përcjellë edhe një kërkesë nga Kosova për bashkëpunim të ndërsjellë juridik në rastin e sulmit në Banjsk. Ende nuk kemi marrë asnjë përgjigje nga autoritetet e Serbisë, bëjnë me dije nga zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë dhe shtojnë se autoritetet kosovare ndërkohë kanë kërkuar bashkëpunim të ndërsjellë juridik edhe me autoritetet në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe se një kërkesë e tillë i është të dërguar Sarajeve zyrtare. Kemi marrë një përgjigje e cila u është përcjellë autoriteteve kompetente në Kosovë në kohën e duhur, than nga BE-ja në Prishtinë, por nuk specifikuan se cila ishte përgjigja. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëshironi të na kontaktoni. Adresa jonë është evropaelir.org.
Shumë gra fermere në Kosovë thonë se janë të dekurajuara nga aplikimi për grante në Ministrinë e Bujqësisë për shkak të kritereve të vështira që përfshin kriterin për të pasur tokë në pronësi. Shoqatat për të drejtat e grave thonë se duhet punë për stimulimin e regjistrimit të pronave në emër të grave dhe formalizimin e agrobizneseve në zonat rurale. Dorontina Baliu raporton në vazhdim.
Ora 5:30 e mëngjesit të rëndome gjen Valdete Sahiti në serën e saj. Aty ajo ka mbjell trangu të vegjël që përdoren për turshi.
Sidomos që të temperaturat që kanë një javë më herët edhe tash, ora 7:30 unë më aty s'm po rrije.
Kështu thot Sahiti duke shpjeguar pse puna në serë duhet të kryhet herët. Vjelja e tranguive përbën vetëm fillimin e punës së përditshme për këtë fermere në skifteraj të komunës së Vitis, e cila kultivon perime si lënd të parë, të cilat më pas i përpunon si turshi për t'i shitur në treg. Valdetja me profesion ekonomiste thot se nuk ishte e punësuar për rreth 15 vjet pas martesës, teksa kujdesej për 4 fëmijët e saj. Ajo nisi të merret me bujqësi rreth vitit 2015, fillimisht si pjesë e një shoqate të grave të rrethinës.
Unë me këtë veprimtari ma herët thuj se nuk kom pas një ori as pak heq. Mirë po kur ju marrë këto, e kom po këto është një vend që e ka një tokë shumë pjellore, një tokë shumë të mirë.
Që nga viti 2022, Sahiti e regjistroi biznesin e saj të quajtur Loel, dhe tani produktet e turshive dhe ajvarit i shiten në disa markete në zonën e Gjilanis. Duke u rritur interesimin për produktet e saj, Sahiti thot se vazhdimisht i duhet përkrahje për pajisje, si dhe shtim i hapsirës për të rritur prodhimin. Tani për tani, ajo së bashku me dy punëtore prodhojnë produktet në bodrumin e shtëpisë së saj, të cilin ndër vite e ka adaptuar përmes granteve nga organizatat e huaja. 46 vjeçarja thot se është interesuar shpesh për të aplikuar për grante qeveritare, në veçantë nga Ministria e Bujqësisë, por thot se është dekurajuar nga kriteret që në disa raste është edhe pasja në pronësi e tokës që e punon.
Toka është e familjarëve, nuk është as namën tem, as namën bashkëshortit, është namën babgjyshit, burrit, kështu që pak problem po na sjell, po jemi në procedurë të rregullu dokumentat.
Kriteri i të qenit pronari tokës për të marrë disa lloje të granteve nga Ministria e Bujqësisë është kritikuar edhe nga zyra kombëtare e auditimit në një raport të vitit 2024. Gratë në gjithë Kosovën gëzojnë pronësinë e paluajtshme në vetëm 17% të pronave dhe për tokat bujqësore kjo përqindje mezi arrin në 4. Prandaj kushtëzimi i masës me pronën e paluajtshme ka përjashtuar shumë më tepër gra sesa burra, thuhet në raportin e auditorit. Shumica e grave në Kosovë nuk trashëgojnë prona nga prindrit njësoj si burrat, ndërsa pasuria pas martesës shpesh nuk regjistrohet në emër të përbashkët të dy bashkëshortëve. Kundër këtij fenomeni ka vite që avokon Habibe Haxhi Mustafa nga komuna e Raovecit, e cila udhëheq shoqaten gruaja fermere.
Po, në komunën tonë kjo është shumë faktike, se gratë punojnë shumë në bujqësi, mirë po nuk janë të regjistruar.
Qeveria e Kosovës në vitin 2016 kishte hartuar një udhëzim administrativ i cili obligon bashkëshortët që pronën e blerë së bashku ta regjistrojnë në emër të dyve, përveç nëse ndonjëri heq dorë në mënyrë vullnetare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Balio.
Dhe gjuhës të ndëruar, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë emision, kurse për informacionet e tjera vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Do të takojmë sërish në orën 16:00, deri atëherë, mirë dëgjofshim.